Blaðsíða 37 Oft fá börnin það hlutverk að skreita jólatréð. Áður fyrr tíðkaðist að ganga í kringum tréð og syngja jólalög og sálma, en þessi siður nú á undanhaldi. Kirkjurnar eru vel sóttar yfir jólin. Mörgum þykir ómissandi að heyra prestinn lesa frásögnina úr Lúkasar guðspjalli fæðingu Jesú og hlusta á jólatónlistina sem boðið upp á í kirkjunni í tilefni hátíðarinnar.